του πρώτου κεφαλαίου στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εκεί που ο Θεός λέγει «και δεύτε διαλεχθώμεν ή διελεγχθώμεν», είναι αυτές οι δύο γραφές. Η πρώτη θα πει «ελάτε να κουβεντιάσουμε», η δεύτερη γραφή σημαίνει «ελάτε να αλληλοδικαστούμε», για να βρούμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος είναι ένοχος και ποιος είναι ο αθώος. Η γραφή «διελεγχθώμεν» ίσως είναι μάλλον η δοκιμωτέρα, γιατί πάνω σε αυτήν την λέξη σχολιάζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. «Διελεγχθώμεν». Έτσι έρχεται ο Θεός, αν ευρεθεί απέναντι του λαού του αθώος, που λέει «Λαέ μου, τι σου έκανε», λέει, «δια του προφήτου Μιχαίου», το λέγαμε την περασμένη φορά, «τι σου έκανε, σε τι σου έφτεξα, κατηγόρησέ με, τι είναι εκείνο». Και μάλιστα αναφέρεται κυρίως εις τον ενανθρωπίσαντα ιόν του, «λαός μου, τι επιησάσει, ή τι ελείπησάσαι, ή τι παρινόχλησάσαι, αποκρίθη τίμη, πες μου». Και όπως ωραιότατα το παίρνει η υμνογραφία και λέμε εκείνο το θαυμάσιο τροπάριο που λέγει εκεί ο υμνοδός από τον επαρμένο, από τον Μιχαία, που λέγει «τους νεκρούς σου τους ανέστησε, τους λεπρούς σου τους καθάρισε, τους παραλύτους τους ανόρθωσα, πες μου λαέ μου, σε τι σε ενόχλησα, σε τι σε ειδίκησα». Έτσι έρχεται ο Θεός, όπως είπαμε, να στήσει δικαστήρια και να είναι δύο διάδικοι, ο Θεός και ο λαός του. Φάναμε μέχρι εκεί, η αγάπη του Θεού θα είναι, αγαπητοί μου, μέχρι εκεί. Είναι καταπληκτικό. Αλλά εδώ τι βλέπουμε τώρα? Βέβαια θα αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι ο Θεός και ότι ο λαός του είναι ένοχος. Και αφού λοιπόν είναι ένοχος ο λαός, τώρα θα πρέπει τι? Να καταδικαστεί. Να καταδικαστεί. Εδώ πάλι η αγάπη του Θεού. Όταν είπε «ελάτε να δικαστούμε, αλληλοδικαστούμε», λέει, αυτό παραλείπεται, αλλά υπονοείται ότι εγώ θα βγω αθώος, όχι επειδή είναι ο Θεός, αλλά γιατί ο Θεός είναι αθώος. Και τώρα συμπληρώνει για το λαό του που είναι ένοχος. «Και εάν όσιν αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιώνα λευκανό, εάν δε όσιν ως κόκκινον, ως αίριον λευκανό». Αν λέει οι αμαρτίες σας είναι σαν το φοινικούν χρώμα. Το φοινικούν ήταν ένα καφέ σκοτεινό μουντό χρώμα, που σημαίνει εδώ, ενώ το άλλο, το κόκκινο, κόκκινο από πορφύρα ήταν, που σημαίνει αν οι αμαρτίες σας είναι πράξεις σκοτεινές, μουντές, εγώ θα τις συγχωρήσω, θα φτάσω να σας κάνω σαν το χιόνι λευκούς. Εάν τα χέρια σας είναι ματοβαμμένα το κόκκινο, εγώ λέει θα σας λευκανώ ως αίριον, όπως το μαλλί, το λευκένι, ο λευκαντής. Είναι, αγαπητοί μου, καταπληκτική η μακροθυμία και η αγάπη του Θεού. Ναι, βγαίνετε ένοχοι, αλλά εγώ θα σας συγχωρήσω. Με τα χρώματα αυτά θέλει να εκφράσει ο Θεός, όπως σας είπα, το σκοτεινό των πράξεων και το αιμοσταγές των χεριών. Και λέγει τώρα ο Θεός ότι αν μετανοήσουν και προσεγγίσουν τον Θεό και συνειδητοποιήσουν την ενοχή τους από κάθε λογής αμαρτία, εκείνος είναι έτοιμος να τους δεχθεί. Είναι θαυμάσιο αυτό. Γι' αυτό ο Θεός μας είναι Θεός συγγνώμης, Θεός συγχωρήσεως, Θεός ελέους. Το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ? Όποιοι και να είμαστε, όπως και να είμαστε, μη διστάσουμε να προσέλθουμε εις τον Θεό. Όποιες αμαρτίες σε ποιότητα και σε ποσότητα έχουμε πράξει, διαπράξει, να μην διστάσουμε. Εκείνο το ερώτημα που καμιά φορά θέτουν οι άνθρωποι: εμένα θα με συγχωρέσει ο Θεός? Θα σε συγχωρήσει ο Θεός, μόνο να μετανοήσεις. Τίποτα δεν αδυνατεί εις τον Θεό. Θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Θεός μας είπε σε εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους να συγχωρούμε και εμείς εκείνους οι οποίοι μας φταίνουν. Και μάλιστα όχι 7 φορές, όταν κάποτε τέθη το ερώτημα από τον Απόστολο Πέτρο, αλλά έως 70 φορές το 7. Και βέβαια δεν εννοεί το 490, 7, 7, 49, 490, αλλά εννοεί το απεριόριστο, το απολύτως περιόριστο. Ήρθε ο άλλος που σου φταίξε και σου ξανάφταιξε και σου ζητά τη συγγνώμη, θα τη δώσεις? Θα τη δώσεις αφού σου ζητά συγγνώμη? Και ενθυμίστε εκείνη την παραβολή του χρεός του δούλου με τα μοίρια τάλαντα, που αυτός μέσα στο αφεντικό χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Ξέρετε τι, όχι αρχαιολογική αξία, αλλά πραγματική αξία, σε χρυσάφι. Μοίρια τάλαντα αντιστοιχούν σε 2.400.000 χρυσές λίρες Αγγλίας. Και ο άλλος ο σύνδυλος χρωστούσε δύο δινάρια. Ξέρετε πως είναι η αξία των δύο διναρίων? 2 χρυσών λιρών. Υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στο ένα και στο άλλο ποσό? Και τι ακούει εκείνος ο περίεργος δούλος που έπνιγε το σύνδουλό του ζητώντας τα δύο δινάρια, όχι 100 δινάρια, με συγχωρείτε, 100 δινάρια που αντιστοιχούν σε 2 χρυσές λίρες Αγγλίας. Τι? Και μάλιστα εκείνος έλεγε: θα σου τα δώσω. Όχι, λέει, τον έπνιγε με το μεγάλο δάκτυλο. Ήταν η συνήθεια της εποχής και έχει μείνει σαν έκφραση ότι ο δανειστής μου με πνίγει. Διότι το μεγάλο δάκτυλο το έβαζε ο δανειστής εδώ στο καρύδι, στο λαιμό, ζουλούσε το δάκτυλο μέσα και προκαλούσε πνιγμόν. Από εκεί βγήκε το «με πνίγει ο δανειστής μου». Έτσι το μαθαίνει το αφεντικό. Δούλε, λέει, τυποτένια χρύε, εγώ σου χάρισα ένα τόσο μεγάλο ποσό. Δεν μπορούσες εσύ να χρήσεις ένα τόσο μικρό ποσό στο σύνδουλό σου? Ο Κύριος όχι μόνο μας είπε να συγχωρούμε, αλλά έκανε και μία παραβολή για να μας δείξει ότι πρέπει να συγχωρούμε. Στην τελευταία ανάλυση, ξέρετε, δεν μας συμφέρει να μην συγχωρούμε. Δεν μας συμφέρει διτά. Πρώτον, διότι εκείνος που δεν συγχωρεί δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπαίνει, δεν διαδίδει τη Βασιλεία του Θεού. Και δεύτερον, εκείνος που δεν συγχωρεί έχει μαυρισμένη ψυχή. Περνάει μαύρες στιγμές, μαύρες ώρες, μαύρες μέρες. Διότι ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί έχει μία κακότητα η οποία όχι σπαγίως τον οδηγεί ακόμη και σε αρρώστια. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, που μας είπε ο Κύριος να συγχωρούμε και εμείς απεριορίστως, εφόσον μας ζητάει ο άλλος βέβαια συγγνώμη, γι' αυτό και το μυστήριο της εξομολογήσεως και της μετανοίας είναι ένα μυστήριο φιλανθρωπίας, ένα μυστήριο ευσπλαχνίας. Επιτρέψατε μου, τώρα που περνάμε μία σαρακοστή και σαρακοστές, πολλάκις είναι σταθμοί ανανεώσεως ή ευκαιρίες αφετηριακές. Αν κάποιος μέχρι τώρα δεν εξομολογήθηκε ή έχει πολλά χρόνια, ευκαιρία είναι. Η σαρακοστή, τα Χριστούγεννα, ευκαιρία. εν γέρος, όχι τελευταία μέρα που είναι Χριστούγεννα πια παραμονή, να πάει να εξομολογηθεί. Θα νιώσει ότι ο Θεός του συνεχώρησε τις αμαρτίες του και ότι ελάφρυνε. Βέβαια, διότι είναι φορτίον βαρύ οι αμαρτίες. Δεν υπάρχει αμάρτημα ασυγχώρητον, παρά μόνο το αμετανόητον. Και όπως κάποιοι πατέρες λένε ότι το αμετανόητον αμάρτημα ταυτίζεται με την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, που λέει ο Κύριος ότι αυτός δεν συγχωρείται. Δεν συγχωρείται. Υπάρχει αμάρτημα που μπορεί να μην συγχωρηθεί ο άνθρωπος? Το αίμα του Χριστού ελαττώθηκε, σμίκρινε, χάνει την ιδιότητά του να συγχωρεί όλα τα αμαρτήματα? Άπαγε, άπαγε. Αλλά τότε τι θα πει όταν λέει ο Κύριος αυτό το αμάρτημα δεν συγχωρείται? Και γιατί λέει κατά του Αγίου Πνεύματος? Βέβαια θα είχαμε να πούμε πολλά, αλλά μόνο τούτο. Ένα μόνο σημείο. Ποιο είναι εκείνο που τελεσιουργεί? Ποιο πρόσωπο? Βέβαια ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αλλά κάποιο πρόσωπο τελεσιουργεί τα μυστήρια της Εκκλησίας? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν είπε ο Κύριος θα σας στείλω τον άλλον παράκλητον που θα μένει μαζί σας? Πού? Στην Εκκλησία. Αυτό τελεσιουργεί τα μυστήρια. Όταν λοιπόν εσύ δεν πηγαίνεις να εξομολογηθείς, μένεις αμετανόητος, τελικά μένεις ασυγχώρητος. Γιατί? Διότι προσέβαλες το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο σύνιστα στείλει, φτιάχνει, πώς να το πω, δεν ξέρω, πολλές φορές λέω πολλές λέξεις να το καταλάβουμε, το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο. Και εσύ δεν πηγαίνεις, δεν δέχεσαι. Αυτή είναι η βλασφημία. Άρα λοιπόν, τι είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Η αμετανόητη αμαρτία, όταν δεν μετανοούμε. Γι' αυτό πολλοί, μα πολλοί, το λέμε ύψιλον, αδικούν τον εαυτό τους όσοι δεν προσεγγίζουν στο φιλανθρωπότατον αυτό μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Και πηγαίνουμε εις τους δύο επομένους στίχους, τον 19ο και τον 20ο, πάντοτε στο πρώτο κεφάλαιο. Και αν θέλετε, λέει ο Θεός, και εισακούσιτε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν θέλετε και με ακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Εάν δεν μη θέλετε, μη δε εισακούσιτε μου, μάχερα ημάς κατέβετε. Εάν δεν θελήσετε και δεν με ακούσετε, μαχαίρι θα σας φάει. Το γαρστόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα, διότι όλα αυτά τα ελάλησε, τα είπε, τα εξήγγειλε το στόμα του Κυρίου. Όχι το στόμα εμού του προφήτου, ως να λέει ο Ισαΐας, αλλά εμού του Κυρίου. Εδώ τι βλέπουμε, συγγνώμη, ναι, τι βλέπουμε, αγαπητοί, σε αυτούς τους δύο στίχους? Ότι ο Κύριος εξάγει το συμπέρασμά του. Εάν τώρα θέλετε και με ακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Τίθεται δηλαδή η προσωπική θέληση, η προαίρεση, η προαίρεση του κάθε ανθρώπου, που αποτελεί καθαρά δικό του κτήμα. Εδώ έχουμε την προαίρεση του λαού, θα λέγαμε μία μεγάλη προαίρεση, που συνιστά ή είναι συνισταμένη των ατομικών και προσωπικών προαιρέσεων. Τι είπε? Εάν θέλετε. Είναι καταπληκτικό. Ο Θεός σε τίποτε δεν μας αναγκάζει, ούτε ακόμη και σε θέματα σωτηρίας. «Μα Κύριε, ένα λιγάκι να τον βοηθήσω με αυτά να σωθεί». Ο Κύριος θα απαντούσε: Αφού δεν θέλει, τη φοβερό αυτό. Σας έχω πει κι άλλοτε την εικόνα εκείνη που καλούν ιερέα, βέβαια οι συγγενείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σωθεί ο άνθρωπός τους, ο πατέρας τους, η μάνα τους, η γιαγιά τους, ο παππούς. Αλλά δεν προλαβαίνει ο ιερέας και ο άνθρωπος πεθαίνει. «Κύριε, να, θα φέρναμε το πνευματικό, γιατί δεν κράτησες ακόμα λίγο?» Γιατί ο Κύριος δεν θα έκανε δεκτή την περίπτωση αυτή. Ίσως ο άνθρωπος αυτός να είπε: «Ιστερόβουλα, όταν θα γεράσω θα μετανοήσω». Εκείνο το οποίο πολλοί λένε: «Αργότερα», λέει, «θα κάνω, θα ζήσω, θα φτιάξω, θα ράνω, κάποια φορά, άμα θα γεράσω κι εγώ σαν σε σένα μάνα μου, σαν εσένα πατέρα μου, θα πάω να εξομολογηθώ». Και ποιος σου είπε, αδελφέ, ότι θα γεράσει? Και έρχεται ο θάνατος ευνίδιος σαν παγίδα. Λοιπόν, εάν θέλετε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το αυτεξούσιον εντεύθεν παριστών. Εδώ λέει παριστάνει το αυτεξούσιον, την προαίρεση, μάλιστα της των ανθρώπων φύσεως, πάσα μακαριώτης και η ενκολάση εν της επιπόνης διαγωγή εκ του εφημίν ήρτητε. Όλα από μας εξαρτώνται. Εκ του εφημίν ήρτητε και εις ακούσιτε μου πρώτερον μεν δι θελήσε δι και τότε εις ακούσε. Είναι το εφημίν ακατανάγκαστον ή πρώτα λέγει θα θελήσεις και μετά θα ακούσεις. Είδατε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Μια λεπτή παρατήρηση: πρώτα θα θελήσεις και μετά θα ακούσεις. Δεν μπορείς να ακούσεις εάν δεν θελήσεις. Και τούτο λέγει για να είναι το εφημίν ποιο? Η προαίρεση, το αυτεξούσιον ακαταμάγκαστο, να είναι χωρίς εξαναγκασμών. Εδώ πάλι βλέπει κανείς άλλη μια φορά αυτό το αυτεξούσιον του ανθρώπου που φαίνεται σε μύρια όσα σημεία και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα λέγαμε, αγαπητοί, τι καταπληκτικό πράγμα είναι η προαίρεση. Καταπληκτικό η ανθρωπίνη προαίρεση. Στέκεται μπροστά της και αυτός ο Θεός και είναι το μοναδικό κτήμα του ανθρώπου. Ούτε το σώμα του εξουσιάζει ο άνθρωπος, ούτε την ψυχή του. Όταν σου κακοποιούν το σώμα, όπως οι άνθρωποι που υπέβαλαν σε μαρτύριο τους ανθρώπους, τους Αγίους, μπορούσε να πει ο μάρτης: «Έχω δικαιώματα επί του σώματός μου?» Όταν ο άλλος, ο δίμιος, τον κακοποιεί σωματικά και του αφαίρει τη ζωή, μπορείς να πεις: «Έχω δικαιώματα στη ζωή?» Πόσα έχουν γίνει μέσα στην ιστορία που φαίνεται ολοκάθαρα ότι ο άνθρωπος στο τέλος δεν έχει δικαιοδοσία ούτε και σε αυτό το σώμα του. Στην ψυχή του μας πληροφορεί ο ίδιος ο Χριστός και μας λέει: μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, από εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, μη φοβηθείτε. Να σας πω εγώ ποιο να φοβηθείτε: εκείνον που έχει την εξουσία να ρίψει την ψυχή σας στο αιώνιον πυρ. Ποιος? Ο Θεός. Τι την ψυχή μου? Ώστε λοιπόν ούτε την ψυχή μου εξουσιάζω, ούτε την ψυχή μου, ένα πραγματάκι της ψυχής μου μόνο εξουσιάζω. Και αυτό λέγεται προαίρεση. Μόνο αυτό και μόνο να εξουσιάζω, γιατί αυτό μόνο αποτελεί αληθινό μου κτήμα. Οπότε αφού η προαίρεση είναι το αληθινό μου κτήμα, από εδώ ξεκινά κάθε ευθύνη μου για οποιαδήποτε απόφαση πάρω στη ζωή μου. Και τι? Και αν θέλετε και εισακούσετε μου τα αγαθά της γης, φάγεστε. Και αν θέλετε και με εισακούσετε, τότε θα φάτε τα αγαθά της γης. Εδώ τι υπόσχεται ο Θεός, σαν αμοιβή της υπακοής του λαού του, την απόλαυση των αγαθών της γης. Αυτό υπόσχεται ο Θεός. Θα φάτε, λέγει, τα αγαθά της γης. Τι τα αγαθά της γης? Δηλαδή, όπως και οι ερμηνευτές μας λέγουν, θα το δούμε αυτό, ο Θεός συμπεριφέρεται στο λαό του σαν σε νήπια, με υλικά παχυλή αντίληψη της ζωής. Δεν μπορεί να μιλήσει περισσότερο. Σαν και εκείνο που λέμε στα μικρά παιδιά, εάν με ακούσεις θα σου δώσω καραμέλες. Προσέξτε το. Εάν με ακούσεις θα σου δώσω καραμέλες, θα σου δώσω γλυκό. Τότε το παιδί σπέβδει να ακούσει για να φάει το γλυκό. Αυτό όμως δεν γίνεται σε έναν μεγάλον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να πούμε σε έναν μεγάλον άνθρωπο, άκουσέ μου και θα σου φέρω καραμέλες. Αλλά δεν πιάνει, πιάνει μόνο σε ένα παιδί. Γιατί? Επειδή το παιδί είναι νήπιον. Λέγει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, εντάφθα ο λόγος ως προς Ιουδαίους διαλεγόμενος. Εδώ λέει ο λόγος είναι επειδή αποτείνεται και διαλέγεται ο Θεός με τους Ιουδαίους. Ία νηπίους αυτούς δια της σωματικής επαγγελίας πίθεστε της ηρημένης προτρέπει. Τους θεωρεί νήπια και τους καλοπιάνει με υλικά πράγματα. Γιατί είναι νήπι. Αλήθεια. Πόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Και ακόμη πόσο συγκαταβαίνει ο Θεός να συμπεριφέρεται στον φτωχόν άνθρωπο που έχει μια νηπιακή συμπεριφορά. Κάτι ανάλογο θα γράψει και ο Απόστολος Παύλος, δυστυχώς, εις τους Κορινθίους που είχαν γίνει χριστιανοί. Γιατί αυτό θέλω να καταλάβουμε, ότι και εμείς οι χριστιανοί δυστυχώς, δυστυχέστατα, έχουμε νηπιακή συμπεριφορά εναντί του Θεού. Ξέρετε πόσες φορές ζητάμε από το Θεό υγεία? Ζητάμε το επάγγελμα να πηγαίνει καλά, οι αποθήκες μας να είναι πάντα γεμάτες και το πορτοφόλι μας να είναι παχύ. Αυτά ζητάμε. Ναι, για τα παιδιά μας να έχουν επιτυχία, να πετύχουν σε πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές, να επιτύχουν στην επιστήμη τους. Γιατί? Βέβαια μην πάει το μυαλό σας, γιατί τα παιδιά μας όταν θα πετύχαιναν θα γίνονται σπουδαίοι κοινωνικοί παράγοντες? Όχι. Για να γίνουν επιτυχημένοι, με την έννοια κυρίως να έχουν την ανάλογη ηλικία απολαβή. Μην το ξεχνάτε. Αν πει κάποιος από εσάς, όχι, πάει πολύ, θα του έλεγα, τον προκαλώ, για σκάλιξε αδελφέ μου κάπως περισσότερο μέσα τη γνωστική σου συνείδηση, κάτι θα ανακαλύψεις ότι τα πράγματα είναι έτσι. Ναι, τα πράγματα είναι έτσι. Ότι θα γύρευε στο παιδί σου να έχει ευημερία με μια επιστήμη που θα έβγαζε αρκετά χρήματα. Κρίμα, φτώχεια. Και σε εμάς λοιπόν θα μπορούσε, ύστερα από 20 αιώνες χριστιανισμού, αγαπητοί μου, να μας μιλήσει κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Είναι στο 3ο κεφάλαιο. Και εγώ αδελφοί, ουκ ιδινήθην ημίν λαλήσε ως πνευματικής, αλλά ως σαρκικής. Και εγώ λέει αδελφοί μου, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω σαν σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά σαν σε σαρκικούς ανθρώπους. Τι να σας πω? Βαθιές θεολογίες? Τι να σας πω? Τι θα μπορούσατε? Μίλησα λοιπόν σαν σε νήπια, διότι είσαστε ακόμη σαρκικοί άνθρωποι. Ως σαρκικείς, ως νηπίης εν Χριστώ. Είσαστε νήπια εν Χριστώ. Ναι, βαπτιστήκατε, ναι, αλλά έχετε νηπιακή τοποθέτηση. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα. Σας πότισα με γάλα και όχι με στερεή τροφή. Ούπο γαριδίναστε, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα. Αλλούτε ατινή δίναστε, αλλά και ακόμη δεν μπορείτε. Διότι όταν γράφει την επιστολή πέρασαν κάποια χρόνια, κάποιος καιρός εν δια αυτή περιπτώση. Ακόμη και τώρα δεν μπορείτε να δεχθείτε μια στερεά τροφή. Έτιγαρ σαρκικοί εστέ, διότι ακόμα είσαστε σαρκικοί άνθρωποι. Και συνεχίζει και λέει, όπου γαρεν ημίν ζήλος και αίρης και γιατί όπου υπάρχει, λέει, ζήλια, μαλώματα, αυτά δεν χαρακτηρίζουν, λέει ο Απόστολος, δεν σας τα διαβάζουν πολλά παρακάτω, τους σαρκικούς ανθρώπους. Πως ένας άνθρωπος με φθόνους και ζήλιες και ξύνει τα νύχια του για καυγά ή ό,τι άλλο ή ό,τι άλλο, με ατομισμών πλούσιων, πως θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ανέβει σε πνευματικά θέματα, σε θεολογικά θέματα, στα βαθιά? Πως θα μπορούσε? Αλλά και εις τους Εβραίους γράφει το εξής, και μάλιστα αυτό το δεύτερο στους Εβραίους μας είναι πολύτιμο, προσέξατε το, θα το δείτε γιατί. Περίου πολλής ημίν ο λόγος και δισερμήν αυτός λέγει, περί του οποίου, ποιου οποίου, αμέσως στο πιο πάνω στίχο, ομίλησε περί του Μελχισεδέκ. Και βέβαια για την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ, και φυσικά ποιος είναι ο Χριστός, όπως λέει στον δεύτερον ψαλμόν, «Συ ή ιερεύς», «Συ είσαι ιερεύς», δεν λέει «κατά την τάξη του Άρων», αλλά «κατά την τάξη του Μελχισεδέκ». Πλούσιο θέμα, πλούσιο, πλούσιο. Λίγο πολύ ίσως το ξέρετε. Περί του οποίου, λέει, ο λόγος είναι πολλής και δισερμήν αυτός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή νοθροί γεγόνατε τες ακοές. Νοθροί στα αυτιά να ακούτε. Βαρύνεστε να ακούσετε το θεολογικό βάθος των γραφών. Αν είχαμε καινούριους ανθρώπους, το έχω πάθει, το έχω πάθει, όχι από σας, στο μοναστήρι. Έρχονται παραθεριστές με πούλμα, προσκυνητές. Και βλέπετε, μόλις αρχίσουμε να μιλάμε και αντιληφθούν τα βαθιά νερά, ένας τρίβει την πλάτη του και απέρχεται. Ναι, βαρύς ο λόγος, βαθιά νερά. Ποιος να ακούσει τέτοια? Έτσι θα μπορούσε να πει ο καθένας. Εσείς βέβαια δεν γυρίζετε την πλάτη σας, να αμφισβήτητα, κανείς δεν το έχει κάνει αυτό. Αλλά σας είπα πώς έχει το πράγμα. Και τώρα λέει κάτι σπουδαίο. Και γαροφύλλονται εσύ είναι διδάσκαλοι για τον χρόνο. Και ενώ θα έπρεπε κανείς να όφιλε ή να οφείλουν εκείνοι που ακούν, διδάσκαλοι, γιατί είναι πολύς ο καιρός που τα έχετε ακούσει αυτά. Πέρασε καιρός, δια των χρόνων οφείλατε να είσαστε διδάσκαλοι. Πάλιν χρίαν έχετε του διδάσκην ημάς, τι να τα στοιχεία της αρχής των λογίων του Θεού. Έχετε πάλι ανάγκη να τα ξαναλέμε από την αρχή. Και πάλι και δώστου και δώστου και πάλι από την αρχή. Να εδώ ένα σημείο που σας είπα έξω από το θέμα μας, την ώρα των απορίων, που σας είπα, ώστε λοιπόν ευχαριστηθήκατε με τα θέματα των δύο Κυριακών περί μαγείας. Ευχαριστηθήκατε? Αυτά είναι
η αλφαβήτα του χριστιανισμού. Είναι τα στοιχεία που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς δεν μπορούμε να μένουμε εις τα στοιχεία που λέγει εδώ, στα στοιχεία της αρχής των λογίων του Θεού. Μη πηγαίνετε στη μαγιέν ειδωλολατρία. Τριχότερα πράγματα είναι η αλφαβήτα. Σε αυτά θα μείνουμε και αυτά πάντα θέλουμε? Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, γεγόνατι χρίαν έχοντες γάλακτος και ούστερε αστροφής, και έτσι λέει γυνήκατε έχοντες ανάγκη από γάλα και όχι στερεά τροφή. Μάλιστα, εδώ ας με επιτραπεί να πω από πλευράς δικής μας, εκείνοι που ομιλούν το Λόγο του Θεού και μάλιστα μένουν στον ίδιο τόπο, όπως ένας εφημέριος, οφείλει να ανεβάζει το ακροατήριό του, το εκκλησίασμα, διαρκώς και διαρκώς. Αν κάποιοι μπουν μέσα και πουν, μα τι πόσο βαθιά είναι αυτά, ποιος καταλαβαίνει? Μα εκείνοι που ακούν τακτικά καταλαβαίνουν. Σας έλεγα κάποτε ότι στον παλιό Αγιο Χίλιο κάποιος πτυχιούχος ανωτάτης σχολής πανεπιστημίου μου είπε, και εκείνα λέει, εκείνες οι γριούλες που κάνουν μπροστά, τι καταλαβαίνουν? Να σας πω τι καταλαβαίνουν. Ελάτε κι εσείς να μείνετε να ακούσετε 5-10 θέματα και θα δείτε πώς μπορεί κανείς να καταλαβαίνει. Γιατί έλεγε ότι αυτός δεν θα καταλάβαινε. Αυτό είναι. Διότι δεν είναι μόνο τα γράμματα, είναι και ο φωτισμός. Είναι και οι έξεις. Θα μιλήσουμε τώρα ευθύς δια την έξιν, δια αυτήν την συνήθεια. Οπότε βεβαίως κανείς καταλαβαίνει. Και σας είχα πει ότι δεν πρέπει να μένει το κήρυγμα διαρκώς χαμηλό. Πρέπει να ανεβαίνει ανεβάζοντας τους ακροατάς. Γιατί αν κατεβαίνει πολύ χαμηλά, σας το είπα κάποτε αυτό, έχουμε το φαινόμενο του λαϊκισμού. Δεν κάνουμε το λαό όμως να ανεβεί, αλλά κατεβαίνουμε εμείς το λαό μας, οπότε ο λαός ποτέ δεν ανεβαίνει και μένει ο λαουτζίκος. Κακό πράγμα αυτό. Ο λαός του Θεού πρέπει να ανεβαίνει. Επιτρέψατε μου να πω με την καλή σημασία, αυτό δεν σας κολακεύει? Κολακεύει οπωσδήποτε. Ώστε λοιπόν ο ομιλητής θέλει, ο εφημεριός μας θέλει να ανεβούμε. Βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν, νύπιος γαρεστήν, συγγνώμη, πας γαρομετέχον γάλακτος, λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους, άπειρος λόγου δικαιοσύνης. Νύπιος γαρεστήν, διότι είναι νύπιος. Τελείων δε εστίν εις στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκριση καλούτε και κακού. Ας με επιτραπεί να κάνω μία μικρή, έτσι, ένα μικρό σχολιασμό σε αυτό το σημείο. Τον δια την έξιν, έξι θα πει συνήθεια. Εδώ που λέει τον δια την έξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων, ότι έχουν τα αισθητήρια. Ποια αισθητήρια? Οι πέντε αισθήσεις, οι αντίστοιχες της ψυχής. Είναι η όραση τούτη, η σωματική, η όραση η πνευματική. Είναι η ακοή τούτη, η εξωτερική, η ακοή η εσωτερική. Η γεύση τούτη της γλώσσης, η γεύση η πνευματική. Κατά το γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος κλπ. Οι πέντε λοιπόν αισθήσεις, αυτά είναι τα αισθητήρια, τα εσωτερικά της ψυχής, τα οποία δια την έξιν, δια την συνήθεια, δηλαδή δια τον πολυχρονισμό. Τι πολυχρονισμό? Της ασκήσεως. Της ασκήσεως. Αν πάμε σε μια συναυλία και γίνει κάπου ένα φάλτσο, ποιος θα το καταλάβει? Πρώτος θα το καταλάβει ο μαέστρος. Και ποιοι άλλοι θα το καταλάβουνε? Όσοι είναι καλλιεργημένοι μουσικός. θα πούν, α, εδώ φάλτσο, δεν πήγε καλά εδώ. Αυτό θα πει να έχω γυμνασμένα τα εσωτερικά μου αισθητήρια. Προς διάκριση καλούτη και κακού, για να ξεχωρίζω το καλό από το κακό. Να ξεχωρίζω τι δεν θέλει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός. Μεγάλο πράγμα. Αυτό τι είναι? Είναι για εκείνους οι οποίοι έχουν οριμάσει. Αυτοί οι οποίοι τρώγουν την στερεάν τροφή, διακρίνουν. Και εδώ που τα λέμε, είναι μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα. Αν είναι αυτονόητα. Φερειπίν, η κλοπή και η ενδυμώτης δεν είναι δύο ευδιακριτότατα πράγματα? Μη σηκωθεί κάποιος και μου πει, παπούλι μου, πολύ αφελής είσαι. Ευδιάκριτα, σήμερα μόνο άμα κλέψεις θα πετύχεις τη ζωή σου. Και μου λες ευδιάκριτα, τι θα πει ενδυμώτης, ανοησίες? Αυτό που είναι τόσο ευδιάκριτο και που όλοι οι αιώνες το έβλεπαν, αυτό είναι κάτι πολύ χοντρό. Βλέπετε όμως ότι και το χοντρό σήμερα δεν το έχουμε. Πού να πει κανείς πράγματα θεολογικά βαθιά, ουράνια, και να γίνουν αποδεκτά? Τότε θα χρειαζόταν, όντως θα χρειαζόταν αυτή η διάκριση, για να μπορεί κανείς να ξεχωρίζει ό,τι πρέπει να ξεχωρίζει. Γιατί λοιπόν λέει τώρα εδώ ο Θεός, θα φάει τα αγαθά της γης ο λαός μου όταν με ακούσει? Είναι μια συγκατάβαση του Θεού εις τον παλαιόν Ισραήλ. Αλλά βλέπουμε και τα σπέρματα της συγκαταβάσεως του Θεού και εις τον νέον Ισραήλ, τους χριστιανούς, αυτά τα οποία ήδη σας ανέφερα. Επιτρέψατε μου ένα μικρό σημείο. Κανείς ακούει χρόνια και ξέρει και γράμματα, και ξέρει και κάποια γράμματα. Αδελφέ, αδελφή, πότε θα αποδώσεις εκείνα που έμαθες? Εσύ έμαθες, μαθήτευσες. Δεν πηγαίνεις και λίγο πιο πέρα να μαθητεύσεις και άλλους ανθρώπους? Είναι τα πρόσωπα εκείνα, τα ευγενή άνδρες και γυναίκες, που αναλαμβάνουν ένα κατηχητικό σχολείο, ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής. Ναι. Τι λέει ο Απόστολος των Τιμόθεων? Ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης. Αυτά που σου είπα και τα μάθες από μένα, παράθεσέ τα εις τους πιστούς, σε πιστούς ανθρώπους. Ήτινες οι οποίοι, και αυτοί δηλαδή, ήτινες ικανοί έσονται, ικανοί, το υπογραμμίζουμε, ικανοί, να ξέρεις λίγα γράμματα, να έχεις μαθητεύσει, να γνωρίζεις το Ευαγγέλιο, και εταίρους διδάξε, για να διδάξει, να διδάξουν αυτοί και άλλους. Ναι, όχι πάντοτε παθητικοί στις κερκίδες αυτού του σταδίου του Ευαγγελίου, όχι. Το Ευαγγέλιο πρέπει να τρέχει. Ήταν ένα σχόλιο που παρέλειψε να σας το πω. Λοιπόν, αλλά εδώ, όταν ο Θεός συγκαταβαίνει, μήπως η Εκκλησία δεν συγκαταβαίνει, συγγνώμη, η Αγία Γραφή, Καινή Διαθήκη, δεν συγκαταβαίνει στον δεύτερον γάμον? Μήπως κατοπινά η Εκκλησία δεν συγκαταβαίνει και εις τον τρίτον γάμον? Μήπως η Εκκλησία δεν συγκαταβαίνει σε ένα σωρό πράγματα που, να μην τα πω τώρα, και που, με συγχωρείτε, μου στέκονται στο στομάχι μου? Δεν παντρεύει επί παραδείγματι εκ διαζυγίου, που ρητός, λέει ο Χριστός, είναι ισόβιος μοιχεία? Μου κάθονται στο στομάχι αυτά. Συγκαταβαίνει. Και η Εκκλησία, γιατί το κάνεις αυτό? Απάντησέ μας. Την απάντηση που έδωσε ο Χριστός εις τους Φαρισαίους, που του είπαν, τότε γιατί έδωσε βιβλίων αποστασίου ο Μωυσής, αφού λες ότι απαρχής ο Θεός επίησεν άρσεν και θήλη, και εκείνους που ο Θεός έχει συζεύξει δεν μπορεί κανείς να τους χωρίσει? Και απήντησε ο Χριστός, δια την σκληροκαρδία ημών. Παίρνει η γυναίκα διαζύγη, γιατί αλλιώτικα μπορεί να τη σκοτώσει ο άνδρας της. βάναυσος άνθρωπος να τη σκοτώσει. Είδατε, δια της σκληροκαρδίας, η σκληροκαρδία ημών των ανδρών ήταν η συγκεκριμένη απάντηση. Έτσι λοιπόν θα απαντούσε η Εκκλησία, τι να κάνουμε. Οι άνθρωποι μας που έχουν τόσο πολύ εκοσμικευθεί, τι να κάνουμε. Να τον αφήσουμε να γυρίζει με τη μια και με την άλλη, τον παντρεύομαι και με τρίτο γάμο. Τι να κάνουμε, να γυρίζει με τη μια και με την άλλη, ή με τον έναν και με τον άλλον, δίνουμε και τον γάμον εκ διαζυγίου. Μα, λοιπόν ακούσατε το αγαπητοί, δεν συμφέρει κάποια συγκατάβαση όταν περνάει τα όρια του Ευαγγελίου. Δεν συμφέρει αυτή η συγκατάβαση. Γιατί? Γιατί δεν περικλεί την πνευματική προκοπή. Σου το στερεί αυτό, δηλαδή στερείσαι την πνευματική προκοπή, τη στερείσαι. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Πέθανε ο άνδρας σου, μην ξαναπαντρευτείς. Πέθανε η γυναίκα σου, μην ξαναπαντρευτείς. Κι όμως, και μετά λέμε, αυτός μετά θα είναι ρέμπελος, αυτή θα είναι ρέμπελη. Βέβαια λέει, αν όμως κανείς, το λέει στη γυναίκα περισσότερο, δεν μπορείς, λέει, να εγκρατευτείς, παντρέψου. Πλην, ο πλην. Εδώ πρέπει να ξεπερνάμε τα επίγεια και του αιώνος τούτου, θα λέγαμε, σχήματα. Για προκοπή, για πνευματική προκοπή. Πώς λοιπόν, όταν μεταπηράς από γάμο σε γάμο, θα μπορέσεις κάποτε να έχεις προκοπή? Πότε? Και όταν μάλιστα κάποτε άνθρωποι της 7ης και 8ης δεκαετίας της ζωής των, μετά τα 60 είναι η 7η δεκαετία, μετά τα 70 είναι η 8η δεκαετία, 71-72 είναι η 8η δεκαετία, ζητούν είτε άνδρες είτε γυναίκες να παντρευτούν. Πω. Άστε ότι είναι και ντροπή, αλλά και κάτι άλλο. Άνθρωπε τόσο, ακόμα είσαι σαρκικός. Πότε θα προκόψεις πνευματικά? Πότε θα δεις εκείνο το οποίο πρέπει να δεις και να δεχθείς και να απολαύσεις? Και ποια είναι τα αγαθά του νέου Ισραήλ? Διότι στον παλιό τι είπε ο Θεός? Είπε τα αγαθά της γης φάγεστε. Τα αγαθά της γης θα φάτε. Θα λέγαμε το σιτάρι σας, το κρυθάρι σας, τα κουκιά σας, τα φασόλια σας, τα πυμνιά σας. Ποια είναι τα αγαθά που τώρα εδώ ο Θεός θα μπορούσε να πει εις τον νέον Ισραήλ, τον Ισραήλ της χάριτος, την Εκκλησία? Αγαπητοί, το περιεχόμενο των υλικών είναι το περιεχόμενο των 9 μακαρισμών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι η πραής, μακάρι η δε διωγμένη δικαιοσύνης. Αυτό θα απολαύσεις, γιατί σου ανοίγεται και ο δρόμος να δεις και τα ουράνια αγαθά. Γιατί απλούστατα αυτά είναι πρόγευσης των ουρανίων αγαθών. Έτσι δεν ενδιαφέρουν πλέον δια τους πιστούς της Καινής Διαθήκης τα υλικά αγαθά, τα οποία μάλιστα ο άνθρωπος, εάν είναι πιστός, θεληματικά τα αρνείται. Δεν θέλει μόνο για να ζήσει, τίποτα δεν θέλει. Δεν θέλει παραπανήθεια πράγματα. Αυτά είναι τώρα τα ουράνια αγαθά. Φοβάμαι ότι συμπεριφερόμεθα χειρότερα και από το αν ανήκαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Πολύ το φοβούμαι. Αλλά και η εναντία περίπτωση στον παλαιό Ισραήλ. Εάν δεν μη θέλετε, εάν δεν θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, ούτε με ακούσετε, μάχερα ημάς κατέβετε. Το μαχαίρι θα σας φάει. Η αντίθεση που είναι συνήθις, η Παλαιά Διαθήκη αγαπάει κάπου και που συναντούμε και στην Καινή Διαθήκη, όχι πολύ σπάνια, αλλά πιο πολύ παλαιά, έχει αυτές τις αντιθέσεις που είναι λογοτεχνικές αντιθέσεις. Τα αγαθά φάγεστε, προσέξτε, τα αγαθά θα φάτε, παρακάτω, μάχερα ημάς κατέβετε, μαχαίρι θα σας φάει. Τα αγαθά θα φάτε, μαχαίρι θα σας φάει. Βλέπετε. Πού θα σας φάει το μαχαίρι? Στον πόλεμο. Και οι εχθροί σας όχι μόνο θα φάνε τους καρπούς των χωραφιών σας και των βουκολίων σας, των πυμνίων σας, αλλά και εσάς τους ιδίους. Και πράγματι, κάθε αποστασία, το είδαμε επανειλημμένο στο λαό του Θεού, τον παλαιόν Ισραήλ, πληρώθηκε με πολεμικές καταστάσεις και καταστροφές. Και όλα το στόμα Κυρίου ελάλησεν ταύτα. Όλα αυτά, λέει ο προφήτης, τα είπε το στόμα του Κυρίου. Όχι εγώ, Ισαΐας, το στόμα του Κυρίου τα είπε αυτά. Είναι η επισφράγηση του Θείου τέλεση γράφου προς το λαό του. Γράφει ο Θεοδόητος, τελεσίγραφο. Σας το είπα. Παρακάτω, τι θα γίνει? Γράφει ο Θεοδόητος, διδάσκον ο προφήτης ως ουκ αυτού τα ρήματα ταύτα, διδάσκοντας ο προφήτης ότι τα λόγια αυτά δεν είναι δικά του, αλλά του τον όλον Θεού. Είναι λόγια του Θεού. Επήγαγε γάρ, συγγνώμη, επήγαγε το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα. Διότι είπε το στόμα Κυρίου τα ελάλησε, τα είπε αυτά. Αξιόπιστον των λόγων ποιών τη δυνάμει του ταύτα αποφυναμένη. Καθιστώντας των λόγων του Θεού δυνάμει αξιόπιστον εκείνου που τα είπε, το αποφυναμένο, εκείνου που τα είπε. Αν μπορούμε, αν μπορούμε, αγαπητοί μου, να συνειδητοποιούμε ότι η Γραφή είναι το στόμα του Κυρίου, η Γραφή, η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, αν μπορούμε να συνειδητοποιούμε ότι η Αγία Γραφή είναι το στόμα του Κυρίου, τότε ποτέ δεν θα περιφρονούσαμε τα λόγια του Θεού. Ποτέ. Το είπε ο Θεός, θα λέμε, τέλος. Το είπε ο Θεός. Τότε και ποτέ δεν θα ανησυχούσαμε και για την πρόνοια του, ότι ο Θεός φροντίζει. Γιατί θα λέγαμε, το είπε ο Θεός, το είπε ο Θεός. Δεν ξέρω αν θα επιτρεπόνται να σας έλεγα αυτό που θα σας πω τώρα, επειδή έχω ένα σημερινό περιστατικό. Τέλος πάντων, θα σας το πω, να μου το συγχωρήσετε. Όταν έφυγα από το σπίτι μου, έφυγα με εφοδιασμένος με δύο ρητά. Το ένα αγιογραφικών και το άλλο πατερικών. Επειδή συνεπλήρωσα με τη βοήθεια του Θεού τα 33 χρόνια και μπήκαμε στα 34 που είμαι εδώ σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ποια τα χωρία? Είναι από την προς Εβραίους το ένα χωρίο που λέει «Ουμή σε ανώ, ουδουμή σε εγκαταλείπω», που θα πει «Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω». Εγώ το έβαλα στη μία μου τσέπη αυτό. Το άλλο χωρίο είναι από τον Άγιο Ισάκ των Σύρων που λέει «Εάν θα βγεις, να γίνεις μοναχός», θέλει να πει, «θα βγεις ως εις θάνατον». Ότι πας να πεθάνεις. Ό,τι να σου συμβεί θα είναι κατώτερον του θανάτου και συνεπώς θα είσαι ευχαριστημένος. Πήρα και αυτό, το έβαλα και στην άλλη τσέπη και ήρθα στη Λάρισα. Το πόσα μπορεί να ξέρετε εσείς και όσα δεν ξέρετε, έχω περάσει. Με αυτά τα δύο ρητά κινήθηκα στη ζωή μου. Ένα, μη μου πείτε ότι σύμπτωση θα ήταν, θα σας το πω, μη συγχωρείτε. Σήμερα έβρεχε. Λέω τώρα πώς θα φύγω. Από τη μία την τσάντα, την πέτσι να την πω εδώ, πάω για τον Άγιο Στυλιανό. Και από την άλλη, η άλλη τσάντα που έχω, ό,τι έχω. Και τώρα έπρεπε να βγω έξω να πάω να βρω ένα αυτοκίνητο.
και έχουν μεταφέρει και τα ταξί από εκείνον την πιάτσα εδώ που είναι εδώ στο Άγιο Χίλιο, πήγανε κάπου, ξέρω εγώ, και να βρέχει τώρα. Εκεί θυμήθηκα αυτά τα δύο χωρία που σας είπα. Πήρα την ομπρέλα μου, βγήκα στην ξόπορτά μου και λέω μήπως από εδώ περάσει τίποτε. Περνάει ένα αυτοκίνητο, περνάει δεύτερον. Λέω το τρίτο πρέπει να είναι ταξί. Σημειώσατε ότι στην Θεσσαλία μόνο μία φορά βράχηκα. Μόνο μία φορά. Μόνο μία φορά. Μα ή αυτοκίνητο θα τύχαινε, ή θα σταματούσε η βροχή, ή δεν ξέρω. Πάντως μόνο μία φορά βράχηκα. Παπί. Και μάλιστα ήταν ένα περίεργο ύφασμα αυτό, που όσο βρεχόνταν μίκραινε, και για μια στιγμή βλέπω ότι το ράσο μου είχε ανεβεί στα γόνατά μου και το έβαλα στα πόδια να πάω γρήγορα στο σπίτι, γιατί τρεπόμουν να περπατήσω στο δρόμο με το ράσο που ανέβαινε προς τα πάνω. Λέω το τρίτο θα είναι ταξί, αν θέλει ο Θεός. Το τρίτο ήταν ταξί. Αφήνω την ομπράλα μου μέσα, μπήκα στο ταξί και έφτασα στον Άγιο Στυλιανό. Γιατί σας το πω αυτό, να με συγχωρέσετε, μην με πείτε ότι είμαι αλαζόνο, ότι δεν ξέρω. Σας το πω έτσι, μια εμπειρία μου ήταν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αύριο τι θα μου συμβεί. Έλεγα στον κάποιον ημέτερον, μπορεί αύριο οι Λαρισαίοι, ενώ δεν βράχηκα στη Θεσσαλία, μπορεί αύριο οι Λαρισαίοι να με πνίξουν στον ποινιό. Γιατί αποκλείεται να με πνίξουν στον ποινιό. Αποκλείεται. Κανείς δεν ξέρει την εξέλιξη της ιστορίας. Μόνο που τώρα κανείς δεν μπορεί να πνιγεί στον ποινιό, επειδή είναι τέλμα. Άστε να κατεβάσει νερό, και εδώ δεν μπορεί κανείς να πνιγεί και στον ποινιό. Λοιπόν, θα ήθελα να σας έλεγα ότι πρέπει να δεχόμεθα εκείνα τα οποία λέγει ο Θεός και να λέμε πιστεύω στην πρόνοια του Θεού. Δύο φορές έμεινα με 2,5 δραχμές. Δύο φορές έμεινα με 2,5 δραχμές και είπα θα πάρω μόνο ψωμάκι να φάω. Δύο φορές αυτό μου συνέβη. Δεν πειράζει, ο Θεός μπορεί να επιτρέψει πολλά πολλά. Ένα ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει. Πότε όμως δεν θα εγκαταλείψει? Αν εφαρμόζουμε τις εντολές του. Αν δεν εφαρμόζουμε τις εντολές του, τότε θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Γι' αυτό αγαπητοί μου, επιτρέψτε μου να πω, η Γραφή είναι το στόμα του Θεού. Ό,τι λέει ο Θεός για τις Γραφείς, αυτό είναι. Τελείωσε. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Στα 16 μου χρόνια, σας το έχω και αυτό άλλοτε πει, διάβαζα τη Γραφή να δω τι λέει για την στάση μου στο γενετήσιο. 16 χρονών έφηβος. Το βρήκα στην Προσευρέως. Τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη αμίαντος. Πόρνους δε και μηχούς κρίνει ο Θεός. Ήταν κατοχή. Ποιος θα βοηθούσε τότε? Υπήρχε ανάγκη επιβιώσεως και όχι τα άλλα θεωρούν το πολυτέλειες. Το είπε ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Ότι την πορνεία και την μηχεία τα καταδικάζει. Τέλειωσε. Αγαπητοί μου, είπα, το είπε ο Θεός. Τελείωσε, το είπε ο Θεός. Έτσι θα σκηνούμεθα. Να με συγχωρέσετε άλλη μια φορά. Δεν θα ήθελα να σας προβληθώ. Δεν προβάλλομαι με αυτά που λέω. Αλλά θα ήθελα κάτι να σας πω από μια μου εμπειρία. Ναι, η Γραφή είναι το στόμα του Θεού. Οι πατέρες είναι εκείνοι που ερμηνεύουν το στόμα του Θεού. Έτσι, όταν ο Θεός ομιλεί, τότε όλα σιγούν. Σιγά και ο ορθολογισμός μας. Αυτό λέγεται πίστης. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 21ο. Μη συγχωρείτε πάλι άλλη μια φορά, λέω, να μη συγχωρείτε για αυτό που σας είπα. Μην πει κανείς πω. Δεν θα ήθελα να υπερηφανευτώ. Σας είπα μια εμπειρία μου. Πώς εγένε το πόρνη πόλης πιστής ιών, πλήρης κρίσεως, εμή δικαιοσύνη εκοιμήθη εν αυτή, μην δε φωνευτέ. Πώς έγινε η πόλη πιστή, η πιστή πόλη Σιών, πώς έγινε πόρνη? Αυτή που είχε και υπηρέτη την πλήρη δικαιοσύνη, και εκεί η δικαιοσύνη εκοιμήθη, παρέμενε μονίμως. Τώρα δεν υπάρχει πια η δικαιοσύνη, τώρα επικρατούν οι φωνευτέ, οι φωνιάδες, οι κακούργοι, οι εγκληματίες. Πώς έγινε αυτό, ερωτάει ο Θεός. Βλέπει ο Θεός, αγαπητοί μου, την αγαπημένη πόλη Σιών και απορεί για το κατάντημά της. Ιερουσαλήμ, η ένδοξος Ιερουσαλήμ του ενδόξου βασιλέως Δαβίδ, αυτή την πόλη ο Δαβίδ την εκυρίευσε εν 10ος αιών, την εκυρίευσε και την κατέκτησε από τους Ιεβουσαίους και την κατέστησε πρωτεύουσα του λαού του. Γι' αυτό λέγεται η πόλη Ιερουσαλήμ, η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Την αναφέρει ο Χριστός ως πόλη μεγάλου βασιλέως, Ματθαίος 5,35. Μην ορκίζεσαι, λέει, ούτε στην Ιερουσαλήμ, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως κλπ. Εις αυτήν την Ιερουσαλήμ έδρασαν μεγάλοι προφήτε, ο μεγαλοφωνότατος μάλιστα Ισαΐα, μεγάλοι βασιλείς, Σολομών, ο Δαβίδ, μεγάλοι αρχιερείς και δίκαιοι. Εις αυτήν την πόλη ανοικοδομήθηκε ο περιώνυμος ναός του Σολομώντος, που ήταν εις πλούτων άφταστος. Οι τείχοι ήσαν επενδεδημένοι με ξύλο, δρύν υπέφτει από το Λίβανο, και επάνω στην ξυλία, στους ξυλίνους τείχους, ήσαν πλάκες χρυσές με χρυσάκια σημαίνια καρφιά. Πλούτος, πολύς πλούτος. Εκεί εφυλάσσατο και εκιβωτός του νόμου, πόλης πλουσία και Αγία, η Αγία Ιερουσαλήμ. Και όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, λαμπράγαρ και ευδοκιμωτάτη και αξιάγαστος, αξιοθαύμαστη, ειν Ιερουσαλήμ ή το Ιερουσαλήμ, πλήστης όσης ανδράσει διαπρεπής ή το διαπρεπής, που πέρασαν από εκεί τόσοι και τόσοι σπουδαίοι και μεγάλοι άνδρες, και αξιόληπτος ειν το Θεό. Εκεί ανεπάβεται ο Θεός, γιατί είπε θα κτιστεί ναός και εκεί θα αναπαύομαι, και εκεί θα έρθεστε να μου ζητάτε ό,τι θέλετε και εγώ θα σας το δίδω, όπως τα λέγει εκεί και είναι γραμμένα όταν έγινε ο εγγενισμός του ναού από τον Σολομώντα. Ήτο Ιερουσαλήμ το μόνον γεωγραφικών σημείων επί της γης που ήταν γνωστός ο Θεός και η λατρεία του. Εκεί το φως της θεογνωσίας, της αληθείας και της αποκαλύψεως. Και όμως η πιστή πόλη Σιών εγένετο πόρνη. Αλλά πώς? Όλα αυτά εκφράζουν, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και της οδύνης του λέγοντος. Ποιος ομιλεί? Ο Θεός, ο λέγον. Τι εκφράζει? Την οδύνη του Θεού και της πολλής των Ιουδαίων αναισθησίας ή διαπόρησης. Και τι ακόμα εκφράζει? Τη μεγάλη αναισθησία των Ιουδαίων. Ο Θεός απορεί, οδυνάται, ο λαός μένει ανέστητος. Γιατί? Διότι με την πάροδο του καιρού έφτασε και εγκαθιδρύθηκε εις την πόλη η ακιδεία, η αναμελιά. Ναι, ναι, αν με ρωτήσετε ποιο είναι το αμάρτημα του αιώνος μας, θα σας απαντούσα: η ακιδεία. Είναι το κατεξοχήν κορυφαίο αμάρτημα.